tev.
9:03, jā, mums tas mikrofons ir tāds, kur viņš ir mazliet noliecies, bet tīsnībā var nākt varbūt pat šeit, lai tev ir ērtā, lai tev nav jāstiep viņš. Tolīt atradīsim, kurš cipērs tas ir. Neviens nezin, par ko, ar ko es šobrīd runāju, liekas, ka es pat ar sevi kaut ko izdomāju. Mārkus Rīva, draugi,
viņai pie mums. Labrīt, Šivarīvā, labrīt visiem, kas klausās, labrīt.
Es jau tev prasīju, kā tev iet, bet izstāst vēlreiz īsumā arī klausītāji, lai dzird, nu kā tu jūties, kā tev iet un kas tev jauns?
Es jūtos labi, es jūtos saulains, priecīgs, jo vēl vasara mūs lutina, tas ir ļoti svarīgs apstākls, man liekas, lai mēs šeit eksistētu Latvijā.
Tu visu vasaru pavadīji Latvijā, lai kaut kur...
Nē, nu man cenājos pabraukt.
Vazājos.
Vazājos apkārt, pa pasauli izvazājos. Gan plezīrā, gan arī darba sakarā. Līdz ar to sanāca arī kaut kur pabaudīties un apošņāt gaisu, kas notiek citur. Bet šobrīd Latvijā un strādājam pie mūzikas jauns un tas jau arī laikam tas visgalvenākais iemesls, kāpēc esmu šeit, bet man vienmēr prieks pie jums paviesoties, jā, kurā gadījumā, mums... ja arī nebūtu tās jaunās dziesmas, es katru dienu nāku.
Tu droši var nākt, bet tev krāsls ir kafija arī.
Jā, kafija jums labākā.
Ļoti labi, to mums prieks dzirdēt. Bet ne tikai atpūties, to es tos arī gan daudz strādājis un tāpēc arī tu šodien es atnācu galvenokārt jauna dziesma no tevis nosaukt. Kum nakts vai diena. Nu, stāsti, kur pa visu šo laiku, kamēr tu biji kaut kur prom, kur tad šī dziesma pamatā tapa, kurās pilsētās tu esi guvis vai valstīs, teiksim tā, iedvesmu šai dziesmai?
Nu, patiesību sakot, te pat uz vietas. Te Latvija. Pat uz vietas, jā, jo Latvijas savuriet ir visskaistākie, tā gribas teikt. jo, nu, dziesma sarakstīja vasaras sākumā, un tad, kamēr tur studijā visu ierakstījām un līdz galam sataisījām, tad jau bija pienācis jūlijs. Mm-hmm. Un pirmoreiz dziesmu dziedāju Sabilē, kas ir man dzimtā pilsēta, un tur notika pirmatskaņojums. Un,
kā uzņēma?
Uzņēma ļoti labi, tur bija tik jauk redzēt cilvēkus, kurus tu ļoti ilgi nebija redzējis, kaut kāds arī savus vienaudžus, kur tu pēc sejas, pēc acīm atceries viņus, bet tagad viņi ir izauguši lieli un visiem ir kaut kādas savas dzīves, vai arī tās tantiņas un onkulīši, kas nu jau ir kļuvuši
vēl viedāki.
Vēl viedāki, un tad šos te cilvēks arī bija prieks satikt. Un katrā ziņā tur bija ļoti pozitīvi un jauki cilvēki.
Par ko ir dziesma nakts vai diena? Kas ir tas vēstījums, ko tu gribēji nodot saviem klausītājiem?
Nu, tur ir tāds īstumā dubults vēstījums, jo saprotams, ka viens ir tas romantiskais vēstījums par to, ka, nu, ka tā mīlestība, kur tu jūti gan naktī, gan dienā, tu paskaties debesīs un tur viņa ir. Bet ir tāds mazliet arī dziļāks un nopietnāks vēstījums, tā arī dziesma ir veltījums arī visiem tiem cilvēkiem, kas varbūt nav vairs ar mums, bet mēs vienalga jūtam to mīlestību, mēs par viņiem domājam, skumsam par to, ka viņš šeit vairs uz šīs pasaules nav, līdz ar to tam ir tāds dubults vēstījums.
Gan tāds pozitīvs, gan tāds melanholisks.
Jā, melanholisks, esmu esmu tāds melanholisks cilvēks, tā kā smaida, bet īstenamā spilvenā mājās raud.
Bet tā jau patiesībā ir daudziem, es domāju. Nu, mēs izējam ārā ar kaut kādām maskām jau katru dienu, un ir forši, ka ir dziesma tapusi par to, kā tad mēs arī patiesībā nu, jūtamies, un ka tas ir pilnīgi okay. Klausamies, nakts vai diena, Markus Rīva, Radio TV.
Jā, super.
Šis frāzes izgaisīs, bet ne jau vārdos slēpjas miers, ko jūtu es, kad tu pieskāries man, bet zvaigžņu lietu slīst, un taureņi no pakrūtes jau lītot sāk, savus pārus atvērt lūdzos, lai tā vienmēr visos laikos vienmēr tā, vienmēr tā. Es lūdzos, lai tas nebezas un nekad nepāriet, nepāriet. lidoja. Gada laikos mainosies, un mainies tu. Un manas viskas apkārt, pat ja tālu tu. Uz kilometri simtiem šir, es jūtu to. Es jūtu tevi, jūtos. Lai tā vienmēr visos laikos vienmēr tā.
Markus Rīva, nakts vai diena? Nu, Markus, man pats arī saka, jāuzprasa visiem, kam labāk, nakts vai diena?
Nu jā, kas tev labāk patīk, nakts vai diena?
Vispār laikam nakts.
Tas ir nakts putns vai
dienas putns. Es vispār pat nezinu, es neesmu ne cīrulis, ne pūces. Es pa nespēju,
tu esi kurā, pa vidu, jo tev sanāk tik agri celties, lai nāk uz radio, jā. Visi priecēt.
Jā, un tad ir tā, ka tu pa, es pat īsti nezinu savu identitāti par šiem gadiem. Un tev pašam nakts vai diena?
Nu man gan, gan. Jo īpaši vasarā man ir tas saucamais FOMO, jeb fear of... Missing out,
jā, bail kaut ko nokavēt.
Jā, nokavēt, jo īpaši vasarā, jo tu piecelies no rīta, ir tā foršā svaigā enerģija, tur saulīte vēl aust, un neviens vēl tur netrobilē, un tad ir tā, tagad šito izdarīs, un tā baigā plānu un radošums, bet tāpat laikā tie, nu, sauriet un baltās gaišās naktis mums arī ir tik skaistas un arī tās gribas izbaudīt. Nu, kad mēs gulēsim?
Nezinu, kā tad es laikam saku, ka rīts man ir. Tu tā smukina norakšturoja to saulēktu un es arī vienmēr saku, ka man vispār labāk patīk saulēkts nekā sauriets.
Nu jā,
man
liekas, viņš ir tāds īpašs. Nu, ne,
uz saulēktu tev ir jāspēj piecelties sauriet, jo tu sagaidīsi kaut kad.
Jebkurā gadījumā, jā.
Bet klausies, mums klausītāji arī izsaka superīgs atsauksmes par tavu dziesmu, Markusam, kā vienmēr tās dziesmas ļoti labas. Nezinu, nevien, kas nepatīk. Patīk, ka Markus balsī dziedams emocijas ļoti laba balss. Tas
oj, paldies, ir viens, paldies, paldies, paldies.
Tad vēl liels. Ļoti laba dziesma un skanīgi sveicieni no Dundagas, Markus.
O, sveiciens Dundagai, paldies, Miš.
Superīgi dziesma izpildi vienmēr ļoti labi labs, lai tik vairāk iespēju, ko sarakstīt. Nu,
o, cik jauk, paldies, šādi sveicieni motivē radīt. Un cerams, ka kaut kad šogad arī latviskā albumus vai kaut kas tāds. Nu, negribu sasolīt.
Jā, es jau tā saprotu, ka tu nesoli. Bet varbūt...
Nu, varbūt sanāks
varbūt
šogad.
Varbūt sasoli, jā. Lai ir. Nu, Klau, kur tevi varēs noķert dzīvajā, ja kādam ir vēlme tev vēl šajā vasarā kādā naktī varbūt, jā, kaut kur pa, pa ceļam noķert?
Nu, pavisam tuvā nākotnē šo sestdienu sēdā, kas ir Vidzemes augstienē, starp Valmieru ar Valku, tad tur var atbraukt ciemos sestdienu vakarā kaut kur tā 7-8, tur uzstāšos un jā, tas tāds pats
tuvākais. Super. Nu, forši, baigais prieks, ko tu atnāci, tiešām nāc vēl biežāk, cik nu vien vari un mēs vienmēr tev priecājamies attikt un redzēt.
Apusē, jā. Paldies liels.
Super, lai tev forši diena un lai stāls skan tā dzīves.
Nu, lai skan, paldies, paldies.
Čau, tā.